shaqaale u soo qaatay waxa kamid a in lacaga aad u fara badan oo ay dalbanayeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 5 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Nam, katika ripoti tulizokuandalia hii leo, walimu nchini Tanzania wakiwa wanasherehekea sikukuu ya kimataifa ya walimu waeleza baadhi ya changamoto zao katika chama chao.
Sasa watu wanakata tamaa, inafika kipindi wanaona kama ni usanii ambao unafanyika katika chama cha walimu. Sio tena chama cha kumtetea mwalimu, lakini wengi wanaoingia katika chama hiki ni kwa ajili ya kupata fursa na kupata fedha basi.
Na katika taarifa nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Bobi Wine, yuko kwenye kifungo cha nyumbani baada ya kukamatwa na vikosi vya usalama akirejea nchini kutoka ziara huko ng'ambo. Wachambuzi wanasemaje?
Kwa kweli ni hali ambayo imeendelea kujenga chuki miongoni mwa wananchi, ambapo wanaona kwamba viongozi wa ule upande wa upinzani hawafaminiwi.
Ni vidokezo vya ripoti ukasikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Mahakama moja nchini Burundi imemnyima dhamana waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo ambaye bado ana nguvu nyingi, Alain Guillaume Bunyoni, anayetuhumiwa kuhujumu usalama wa taifa na kumtusi rais wa nchi hiyo. Duru zilizo karibu na kesi hiyo ziliambia shirika la habari la AFP siku ya Alhamisi. Bunyoni alikuwa waziri mkuu kuanzia katikati ya mwaka 2020, lakini alifutwa kazi katika mzozo wa hali ya juu wa kisiasa hapo Septemba mwaka 2022, siku chache baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuonya kuhusu njama ya mapinduzi dhidi yake. Bunyoni, ambaye alikuwa mkuu wa zamani wa polisi na waziri wa usalama wa ndani, alichukuliwa kama mkuu wa baraza la viongozi wa kijeshi wanaojulikana kama majenerali, ambao walikuwa na nguvu ya kweli ya kisiasa nchini Burundi. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka huu katika mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, Bujumbura, usiku wa kuamkia siku ya kuadhimisha miaka 51 ya kuzaliwa kwake, na akazuiliwa katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Bobi Wine, alikamatwa mapema leo aliporejea kutoka safari ya nje ya nchi, kwa mujibu wa chama chake cha NUP, National Unity Platform. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Alhamisi asubuhi baada ya kuzuru nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini. Rais wetu alichukuliwa na maafisa wa serikali mara tu alipotua kwenye uwanja wa ndege. David Lowy Robo Ngonya, katibu mkuu wa NUP, alisema kwenye mtandao wa X ambao awali ulijulikana kama Twitter. Ujumbe huo uliambatana na picha iliyoonyesha wanaume wawili wakimkamata wakiwa barabarani, na hakukuwa na kauli ya haraka kutoka kwa polisi. Na wafuasi wa Bobi Wine walikuwa wamepanga kuandamana naye kwa wingi hadi nyumbani kwake kaskazini mwa mji mkuu Kampala kumkaribisha, lakini maafisa wa polisi walisema mikusanyiko kama hiyo si halali. Taarifa za hivi punde zinasema kwamba yuko katika kizuizi cha nyumbani. Kwingineko, jeshi la Ukraini lilisema Alhamisi limeharibu ndege 24 zisizo na rubani zilizorushwa na vikosi vya Russia usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilituma jumla ya ndege zisizo na rubani 29 katika mashambulizi yaliyoelekezwa katika maeneo ya Odessa, Mykolaiv na Kirovohrad. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alihudhuria mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Hispania hii leo, huku akitafuta uungwaji mkono zaidi kwa jeshi lake, ikiwemo kutafuta mifumo ya ulinzi wa anga. Zelensky alisema kabla ya mkutano huo kwamba Ukraine inafanya kila iwezalo kuimarisha ulinzi wake wa anga kabla ya msimu ujao wa baridi. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza kwa njia ya simu na washirika wakuu katika nchi za Magharibi siku ya Jumanne na kuwahakikishia kwamba serikali yake itaendelea kuiunga mkono Ukraine hata baada ya kundi la wabunge wa chama cha Republican kulazimisha kutengwa kwa Ukraine katika ufadhili mpya kutoka kwa serikali yake. Na serikali ya Uingereza itakata rufaa katika mahakama ya juu ya nchi hiyo siku ya Jumatatu kujaribu kubatilisha uamuzi uliotolewa awali kwamba mpango wake wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda ni kinyume cha sheria. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Ni pigo kwa serikali ya Waziri Mkuu Rishi Sunak na ahadi yake ya kuzuia boti. Mahakama ya rufaa ya London ilihitimisha mwezi Juni mpango wa kutuma maelfu ya wahamiaji zaidi ya kilomita 6400 kwenda Afrika Mashariki haukuwa halali, akisema Rwanda haiwezi kuchukuliwa kama nchi ya tatu salama. Jumatatu mawakili wa serikali watawasilisha hoja katika mahakama ya juu kwamba uamuzi huu haukuwa sahihi, wakati wale wanawakilisha wahamiaji kutoka Syria, Iraq, Iran, Vietnam na Sudan wanataka majaji kukamilisha mpango huo wenye dosari. Kushughulikia swala hilo kwa ufanisi kunaweza kufufua hali mbaya ya chama chake cha Conservative, kwa sababu kiko nyuma kwa pointi 20 katika kura ya maoni kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao.
Sauti yake Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Kenya walishirikiana na vyombo vya usalama vya Sudani Kusini katika kumteka nyara na kumrejesha mkosoaji wa serikali kutoka mjini Nairobi hadi mjini Juba, kulingana na uchunguzi ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa uliochapishwa leo Alhamisi. Tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudani Kusini ilisema kwamba Morris Mabior alitoweka baada ya kurejeshwa kwa nguvu nchini Sudani Kusini mwezi Februari na kuzuiliwa na idara ya usalama wa taifa NSS. Tunachukulia kwamba bado yuko hai na chini ya ulinzi wa huduma ya usalama ya kitaifa, alisema Carlos Castresana, mmoja wa wajumbe watatu wa tume huru iliyopewa mamlaka na Umoja wa Mataifa. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake waliwaua Wapalestina wawili wakati wa mapigano Alhamisi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Taarifa ya jeshi la Israeli ilisema ufyatulianaji risasi ulitokea baada ya wanajeshi kulifuata gari moja kufuatia ripoti za kufyatuliwa risasi kwa gari lingine la Israeli karibu na mji wa Tulkam ulio kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israeli limesema bunduki aina ya M16 na risasi zilipatikana kwenye gari hilo. Wizara ya Afya ya Palestina ilisema watu waliouawa walikuwa na umri kati ya miaka 23 na 27. Na mwandishi raia wa Norway Jon Fosse ametunukiwa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu. Taasisi hiyo yenye makao yake nchini Sweden ilitangaza kile ilisema iliangazia kile ilichosema ni michezo ya ubunifu na nathari ya Fosse ambayo inatoa sauti kwa yale ambayo hayasemeki. Uandishi wake wa Kinorwe unajumuisha aina mbalimbali za muziki unaojumuisha pia tamthilia nyingi, riwaya, mikusanyiko ya mashairi, insha, vitabu vya watoto na tafsiri. Taasisi hiyo ilisema Fosse hakuwahi kupata kutambuliwa umaarufu wake huko nje ya nchi hiyo, lakini ndani ya duru za fasihi mwandishi huyo wa tamthilia mwenye umri wa miaka 64 anachukuliwa kama miongoni mwa walio bora zaidi. Amewahi kutuzwa kote Ulaya na hata aliwahi kutunukiwa tuzo la Guiji wa Ufaransa mwaka 2007. Serikali ya Norway kwa muda mrefu imekuwa ikigharamia maisha yake na kufadhili kazi yake kwa malipo ambayo ataendelea kuyapata katika maisha yake yote.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito juu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo hatua ya rais wa nchi hiyo William Ruto siku ya Jumatano kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri, kumhamisha waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua na waziri wa biashara na uwekezaji, miongoni mwa mabadiliko mengine, inatajwa nchini humo kuwa inayostahili kuboresha utendakazi kwa serikali yake. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana taarifa zaidi.
Japokuwa serikali ya Rais Ruto inaitaja hatua hiyo kama mkakati wa kuboresha utoaji wa huduma na kuimarisha utendakazi wa serikali yake kupitia wizara na idara mbalimbali za serikali, wafuatiliaji wa mambo ya uongozi wanaeleza kuwa kwa muda serikali hiyo imejikuta na mapungufu ambayo yalihitaji usuluhisho wa haraka, anavyoeleza Alex Manyasi.
Kuna wizara ambazo zimekuwa na matatizo hapa na pale, na kuna uwazi ya kwamba rais amejaribu kurekebisha kwa kuweza kuwaondoa labda wale mawaziri na makatibu ambao wamekuwa na mizozo hapa na pale, ili ya kwamba kazi iweze kuweza kufanyika katika wizara hizo.
Daktari Churchill Saoke, pia mfuatiliaji wa uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa Rais Ruto alitumia nafasi hiyo kimakusudi kurejesha imani ya raia wa Kenya kwa serikali yake na kutafuta uungwaji mkono.
Alitumia huo fursa kuhakikisha ya kwamba amefanya mabadiliko kwa wengine kadha wa kadha wa mawaziri, kuhakikisha ya kwamba ameonyesha Wakenya imani irudi kwa serikali, na kuonyesha Wakenya kwamba kwa ustadi na kwa tayari kuwafanyia Wakenya kazi.
Ruto, ambaye ametimiza mwaka mmoja madarakani, amekabiliwa na msururu wa maandamano ya upinzani kuhusu gharama ya juu ya maisha na msururu wa makato mapya ya ushuru tangu achukue mamlaka mnamo Agosti mwaka 2022. Jumatano, katika mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri pamoja na uteuzi wa makatibu wa kudumu, mabalozi na manaibu wao, Ruto ameongeza wizara mpya na kuwahamisha mawaziri nane, pamoja na kuondoa wizara ya mambo ya nje na kuifanya idara chini ya ofisi ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Hatua hiyo ikiwezesha kuhamishwa kwa waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua hadi kwenye wizara ya utalii na wanyamapori. Bwana Manyasi anaeleza kuwa kuiweka ofisi hiyo kuwa idara chini ya uongozi wa Musalia Mudavadi ni jaribio la Ruto kutaka kutumia maarifa, ujuzi na uzoefu wa Mudavadi katika mashauri ya serikali, kuimarisha mahusiano ya serikali yake na jamii ya kimataifa.
Anaelewa sana mipango ya serikali, kwa sababu pia anafanya mambo ya coordination ya serikali, na kwa hivyo ukimpa jukumu kama hilo, akikutana na watu wa nje ama investors, wafadhili, hakuna jambo ambalo unaweza sema ya kwamba litazungumziwa au mgeni kwalo. Kwa hivyo ni docket ambayo ya foreign affairs ni nzuri kwake.
Kwa kumuondoa Moses Kuria kutoka wizara ya biashara, uwekezaji na viwanda, na kumweka Rebecca Miano aliyekuwa wizara ya Afrika Mashariki na maeneo kame, kunatajwa na Daktari Saoke kuwa kurejesha imani ya wawekezaji katika serikali ya Ruto.
Kukataa kwa ule waziri wa Marekani kukutana na Moses, waziri wa biashara wa Kenya, ilionyesha ya kwamba walipoteza imani na waziri wetu. Hivyo basi ilibidi ya kwamba rais yeye mwenyewe akitaka kuweka ile imani ya investors na imani ya nchi za nje, ilibidi hakikisha ya kwamba amebadilisha waziri.
Kwa macho ya wengi, mabadiliko haya yalitarajiwa baada ya Rais Ruto hivi majuzi kukiri kuwa baadhi ya mawaziri na watumishi wengine wa serikali yake walikuwa wanaonyesha utepetevu wa hali ya juu kuhusu majukumu yao na kuapa kuchukua hatua hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka Kenya tuelekee hadi Tanzania, ambapo walimu nchini humo wakiwa wanasherehekea siku ya kimataifa ya walimu duniani, baadhi yao wamekitaka chama cha walimu nchini humo kushughulikia matatizo yanayowakabili walimu baada ya kuonekana kuwa chama hicho kinashindwa kutatua, hali inayosababisha walimu kugawanyika na wengine kuhama chama hicho na kujiunga na vyama vingine. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo taarifa kamili.
Baadhi ya walimu ambao wamezungumza na idhaa ya Kiswahili wamewatupia lawama viongozi wa chama cha walimu Tanzania CWT kwa kushindwa kutatua matatizo ya walimu na badala yake kuweka maslahi yao mbele, hali iliyopelekea baadhi ya walimu kukata tamaa na kuhamia chama kingine. Mwalimu Masenza Sijaona kutoka mkoani Mwanza amesema sababu ya wanachama kuhama katika chama hicho ni baada ya kuonekana chama hakipo kwa ajili ya kutetea maslahi ya walimu, na badala yake kimekuwa kikitumika ili walio wachache wapate fursa, hali iliyosababisha wanachama wengi kukata tamaa.
Pesa huioni, inakuwa inaliwa huko huko juu. Sasa watu wanakata tamaa, inafikia kipindi wanaona kama ni usanii ambao unafanyika katika chama cha walimu. Kwa hiyo hiyo ndio shida ambayo sasa hivi tunaiona, kwamba sio tena chama cha kumtetea mwalimu, lakini wengi wanaoingia katika chama hiki sasa hivi ni kwa ajili ya kupata fursa na kupata fedha basi.
Aidha, matatizo yanayotajwa na walimu ni ukosefu wa makazi, ukosefu wa vifaa vya kufundishia, kutokupandishwa madaraja kwa muda mrefu, mishahara duni, uchache wa walimu katika shule za umma, pamoja na kushindwa kulipwa malipo ya likizo. Mwalimu Simon Lupogo ambaye ni mwakilishi wa wakuu wa shule ngazi ya taifa amesema matatizo katika mfumo wa malipo ya uhamisho kwa walimu umekuwa ukiathiri utendaji wao wa kazi na kuwakosesha walimu ari ya kufundisha.
Sasa hii ni changamoto ambayo kwa ujumla wake inawakosesha walimu ari ya kufundisha, kwa sababu wakati mwingine wanakuwa wanahangaika sana kufuatilia hayo malipo ya likizo ambayo kimsingi ni takwa la kisheria kwamba mtumishi anaposafiri anatakiwa apewe nauli kwenda kwenye eneo ambalo yeye nyumbani kwao na sio kumkopa.
Hata hivyo, akizungumza na Sauti ya Amerika, rais wa chama cha walimu Tanzania Mwalimu Leah Ulaya amesema licha ya sheria kuwaruhusu walimu kuchagua chama chochote wakipendacho, lakini serikali inafaa kuangalia mgawanyiko unaoendelea katika chama hicho kama utakuwa na maslahi, pamoja na kuwashauri ili kurudisha umoja uliokuwepo toka awali.
Lakini sheria si msahafu wala si Biblia kwamba inabaki vile vile. Serikali iangalie, je, hiki kinachoendelea kinaweza kikawa kizuri kwa walimu? Je, walimu watakuwa na utulivu? Je, huu mgawanyiko una ladha nzuri kwa serikali? Kama hauna ladha nzuri, watushauri vizuri.
Mwalimu Ulaya amemalizia kwa kuwataka wale wote wanaona mapungufu katika chama cha walimu Tanzania kuwashauri viongozi ili waweze kujua ni wapi wanafaa kurekebisha na sio kuendelea kukosa imani na chama hicho. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Uganda, ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Robert Chagulanyi almaarufu kama Bobby Wine anasema yupo kwenye kizuizi cha nyumbani baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama alipokuwa akirejea nyumbani kutoka safari nje ya nchi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Sam Chisitu nchini Uganda, na kwanza kutaka kujua hali ikoje baada ya kukamatwa kwake nchini humo.
Rais wa chama cha National Unity Platform, yani Chagulanyi Sentamu, ambaye anajulikana kama Bobby Wine, katika hotuba yake amesema kwamba hadi sasa inaonekana angali amefungiwa nyumbani, kwa sababu nyumbani kwake kumezingirwa na askari polisi ambao hadi sasa wanaendelea kupiga mabomu ya kuumiza macho hala wale mashabiki wa Bobby Wine ambao wanajaribu kupenyeza kufika kule kwake nyumbani.
Na pengine kwa upande ambao wa viongozi wa serikali, polisi, mkuu wa polisi au idara ya polisi, wametoa maelezo gani hasa kuhusiana na kukamatwa kwake?
Msemaji wa polisi wameonekana hapo wakati wa saa 7 hivi akitoa shukrani kwa vikosi vya ulinda usalama ambavyo vimejitahidi kuona kwamba vinatuliza hiyo hali, hali ambayo kwa vikosi vya usalama wanasema kwamba ilikuwa ni hali mbaya, kwa sababu walikuwa wameshapata habari kuwa karibu watu milioni moja walikuwa tayari kumulaki huyu kiongozi wao Bobby Wine kutoka uwanja wa ndege, jambo ambalo waliona kwamba labda litasababisha
vurugu hapa na pale kwenye barabara kuu ya Entebbe, halafu hapa maeneo ya mjini.
Na pengine kuna wale wafuasi wa Bobi Wine, kuna wananchi wa kawaida mitaani, nini ambacho wanazungumza kutokana na hali hii kujionyesha?
Kwa wale ambao nimetengamana nao, kwao wanasema kwamba haikuonyesha ishara nzuri pale ambapo kiongozi kama huyo kutiwa mbaroni, namna alivyotiwa mbaroni moja kwa moja baada ya kushuka kwenye ndege. Na kuna wengine ambao wanasema kwamba hiyo ilikuwa hatua nzuri ya kupeleka nyumbani moja kwa moja ili vurugu zisitokee kama zilivyokisiwa na vikosi vya usalama.
Lakini haya pia yameshuhudiwa wakati wa kiongozi mwingine Dr. Kizza Besigye, alikuwa naye mara kadhaa kamatwa na polisi. Pengine hii inaashiria nini kwa siasa za Uganda?
Kutokana na hali hiyo, jinsi ya hali hiyo, hali mbaya ambapo vikosi vya usalama na vidogo serikalini jinsi wanavyochukuliwa hawa viongozi wa vyama vya upinzani, kwa kweli ni hali ambayo inaendelea kujenga chuki miongoni mwa wananchi, ambapo wanaona kwamba viongozi wa ule upande wa upinzani hawafaniliwi, hawapewi uhuru wa kuendeleza shughuli za vyama. Na kwa kweli wengi wa wananchi wanasema kwamba hii ni hali ya udikteta ambayo imeendelea kukua kwa sababu katika nchi hii ya Uganda.
Ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda, Sam Chisitu, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia uchumi wa Zimbabwe. Baadhi ya raia wa Zimbabwe wanaoishi katika umaskini uliokithiri wanajibu kwa hasira madai ya Rais Emmerson Mnangagwa kwamba uchumi wa nchi unakuwa kwa haraka katika eneo hilo la kusini mwa Afrika. Mwandishi wetu Columbus Mavunga na ripoti kutoka Harare, ambako baadhi ya wachumi na wanachama wa chama kikuu cha upinzani wanasema rais hajapewa taarifa sahihi au haelewi misingi ya uchumi. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliomalizika hivi karibuni, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alisema uchumi wa nchi yake ulikuwa unakuwa kwa haraka sana huko kusini mwa Afrika.
We are recording unprecedented development.
Tunarekodi maendeleo yasiyo na kifani na uchumi wa kihistoria. Kwa miaka mitatu iliyopita, nchi yetu imekuwa na uchumi unaokuwa kwa haraka sana katika eneo letu la kusini mwa Afrika. Na zaidi, Zimbabwe inaweka kipaumbele katika kutokomeza umaskini na kuboresha ubora wa maisha wa watu wetu.
Lakini mjini Harare, Laitoni Chama anategemea kazi ya kibarua ya kwenye bustani ili kujipatia kipato. Mwanaume huyu asiye na ajira mwenye umri wa miaka 37 anasema katika muda wa miaka mitatu iliyopita mambo yamekuwa magumu kwake.
Kana muri yangu hizi,
natengeneza pesa kidogo kiasi kwamba nashindwa kupeleka watoto wangu shule. Nahitaji fedha kwa ada ya shule kwa watoto na kwa majukumu mengine. Nina matumaini ya kupata ufadhili ili niweze kuanzisha muziki na kuinua maisha ya Wazimbabwe wengine.
Waziri wa zamani wa fedha Tendai Biti, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, hakubaliani na tathmini ya rais Mnangagwa kuhusu uchumi. Anasema rais kwa hakika amepewa habari potofu na hajui, wakati asilimia 79 ya idadi ya watu wanaishi katika umaskini uliokithiri.
Zaidi ya theluthi mmoja inawalazimu wategemee msaada wa chakula kutoka shirika la mpango wa chakula na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Zaidi ya asilimia 90 ya idadi ya watu wapo katika ajira isiyo rasmi. Kila mahali unapokwenda kuna uozo, miundombinu imechakaa, uozo uko katika akili pia. Kuna propaganda nyingi, kuna habari potofu nyingi, uchumi si mzuri.
Prosper Chitambara ni mchumi mwandamizi katika taasisi ya ajira na utafiti wa maendeleo ya uchumi ya Zimbabwe. Anasema uchumi wa Zimbabwe umeanguka mwaka 2019 na 2020 kutokana na kimbunga Idai na ukame. Pia ana wasiwasi kuhusu athari za mfumuko wa bei kwa raia pamoja na viwango vya umasikini.
Our currency has been affected by the inflation.
Sarafu yetu imeathiriwa na mfumuko wa bei. Tumeona sarafu yetu ikishuka thamani. Kwa hivyo thamani kwa hakika imepunguzwa na mfumuko wa bei.
Chitambara ameongea kwamba Zimbabwe inahitaji kueneza uzalishaji na kuleta uthabiti katika sarafu ili iweze kufikiriwa kuwa na ukuaji endelevu na kufikia uchumi wa daraja la kati la juu ambalo Rais Mnangagwa anataka kufanikisha ifikapo mwaka 2030.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Pia msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo katika habari tutakazomulika mojawapo ni siasa za Marekani, tukiangalia chama cha Republican na taasisi nzima ya uongozi kwenye kura za maoni. Kiongozi au mgombea Donald Trump bado anaongoza kwenye kura za maoni licha ya kesi ambazo zinamkabili. Usikose kuungana na Kenneth Bwire hapo saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani. Vile vile basi usisahau matangazo haya yanakujia kupitia Radio Mbale kule Uganda, Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau Kaya FM, Radio RFA kule nchini Tanzania na UFM. Vile vile Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine mbalimbali duniani, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kutupata kwenye Facebook na Twitter. Vile vile msikilizaji, kesho Ijumaa ni siku ya Live Talk. Natumai umeshapata ujumbe kupitia mtandao wetu wa Facebook. Unaweza ukatuma maoni yako pale kuchangia mada ambayo utaizungumza hapo kesho. Bila kusahau tutamulika siasa za hapa Marekani, na vile vile tutaangalia kwa kina na wachambuzi kuzungumza juu hilo. Na wewe msikilizaji, ni nafasi yako. Tumia wakati huo kupiga simu, kutuma ujumbe wako, uweze kushiriki Live Talk ya Sauti ya Amerika siku ya Ijumaa kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, kabla kukamilisha haya matangazo, tutasikiliza muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba mahakama moja nchini Burundi imemnyima dhamana waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo ambaye bado ana nguvu, Alain Guillaume Bunyoni, na anayetuhumiwa kuhujumu usalama wa taifa na kumtusi rais. Duru zilizo karibu na kesi hiyo zimeambia shirika la habari la AFP leo Alhamisi. Kiongozi wa upinzani wa Uganda Bobby Wine alikamatwa Alhamisi aliporejea kutoka safari ya nje ya nchi, kwa mujibu wa chama chake cha NUP, National Unity Platform. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Alhamisi asubuhi baada ya kuzuru nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba yuko katika kizuizi cha nyumbani. Serikali ya Uingereza itakata rufaa katika mahakama ya juu ya nchi hiyo Jumatatu kujaribu kubatilisha uamuzi uliotolewa awali kwamba mpango wake wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda ni kinyume cha sheria. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake waliwaua Wapalestina wawili wakati wa mapigano ya Alhamisi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Mwandishi wa Norway Ose John Fosse ametunukiwa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu. Taasisi hiyo yenye makao yake nchini Sweden iliangazia zaidi kile ilichosema ni michezo ya ubunifu na nadhari ya Fosse, ambayo inatoa sauti kwa yale ambayo hayawezi kusemwa. Na polisi wa Kenya walishirikiana na vyombo vya usalama vya Sudani Kusini katika kumteka nyara na kumrejesha mkosoaji wa serikali kutoka mjini Nairobi hadi mjini Juba, kulingana na uchunguzi ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao umechapishwa leo Alhamisi.
Naam, kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msamizi hadi Yariami, mwelekezi Fiona Wamai. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka Washington, na mbele yetu siku mwema na kwaherini.